У арт-гасцёўні выстаўлена больш за 50 твораў Алены Шаліма. Праз іх мастачка перадае ўласнае бачанне беларускай міфалогіі, традыцыйных свят і архітэктурнай спадчыны. У выцінанцы нібы ажылі знаёмыя ўсім Зюзя, Вадзянік, Гаюн ды іншыя героі, паўстаюць сцэны з жыцця сялян, напоўненага штодзённымі клопатамі.
Нашы жанчыны ўвасаблялі ў гэтай творчасці многія віды мастацтва. І вышыўку, і ткацтва, і вязанне, разьбу па дрэву. Адтуль бралі арнамент. Прыём вельмі просты і з гумарам, бо жанчыны, простыя сельскія жанчыны, хацелі аздобіць сваё жытло. Рабілі фіранкі на вокны. Пасля вайны яны проста не маглі аздобіць сваё жытло. Не маў ніякіх матэрыялаў. Таму простымі авечамі, нажніцамі бралі газетную бумагу нават, адбельвалі яе. Не маглі рабіць нейкія такія замыславатыя сілуэты, як гэта рабілі дваранкі, бо выцінанка ўзнікла ў 18 стагоддзі. Іменна на згібе рабілі надрэзы. А калі разварочваеш гэтат аркуш паперы, і бачыш нейкія арнаменты, як такі фокус. Першую выцінанку я ўбачыла 50 гадоў таму назад. Гэта выцінанка Вячаслава Андрэевіча Дубінкі. Мой дзядуля працаваў месці з Вячаславам Андрэевічам Дубінкай, вядомым майстрам выцінанкі, і мой дзядуля мне прынёс гэты выраб. Такое маё першае спатканне з выцінанкай.
Ужо некалькі гадоў майстар распрацоўвае тэму ручнікоў у выцінанцы. Вынікі гэтага творчага пошуку таксама паказаны на выставе. Ядро экспазіцыі выразанае з паперы радас слоўнае дрэва мастака. Алена Шаліма тлумачыць задуму.
Усё вакол яго. Гэта той сімвал, які ва ўсёй народнай творчасці праходзіць такой чырвонай ніткай. Дрэва жыцця ўвасабляе нашы традыцыі, дрэва роду. Ну, гэта маё дрэва жыцця.
На думку арганізатараў, папяровыя мары – гэта важная частка фестывалю «Арт Мінск», прымеркаванага да другіх еўрапейскіх гульняў у Мінску. Экспазіцыя дапаможа замежным гасцям спазнаць традыцыйнае мастацтва Беларусі. Працягвае галоўны спецыяліст управлення культуры Мінгарвыканкама Марына Ясюк.
Это не просто взять ножницы и резать бумагу. Мы, наверное, все этим занимались, когда вырезали снежинки еще в детском саду. Надо иметь художественное воображение, это надо иметь вкус, это надо иметь терпение, чтобы сделать вот такую красоту, которая связана и с нашими традициями, и с нашими корнями, и которая возвращает нас к таким истокам. И я надеюсь, что те гости, которые приедут к нам и уже приехали, они, конечно, придут на эти улочки старого города и, конечно же, сюда будут приходить и любоваться этой красотой.
Выстава «Папяровая мары» открыта до 14 липеня. Завтра у вечера Алена Шалима проведе майстер-класс по вытянанцы. Даниил Шейка для канала «Культура».